Много ми е приятно да отбележа, че днес на гости ми е професор Краси Петров, който е част от нашия бизнес клуб и преподава по финанси. И е на гости за няколко дни при това в Шумен, за да запишем, може би, два курса. Един за лични финанси и един за финанси в бизнеса, за управление на финанси в бизнеса. Но ще го оставя сам да се представи. Здравей, професоре!
Благодаря за гостоприемството. Изключително ми е приятно да съм тук в Шумен, в твоето студио. Започнал съм да преподавам още в ранни ученически години и като студент съм преподавал малко. Разбира се, вече в късните студентски години бях асистент в Софийски университет, докато карах магистратурата си по икономика, и в УНСС. След това вече започнах да преподавам, т.е. станах асистент в Ирландия, докато карах втората си магистратура. Докато карах доктората си от 95-та до 99-та година, също бях асистент в Ohio State University, т.е. хем уча и следвам докторат, едновременно с това съм асистент. Имам 4 корпоративни години работа, т.е. видял съм истински реален бизнес, при това IT технологичен, след което вече от 2004 година съм изцяло по университетите, преподавал съм микро-макро икономика и 5-6-7 икономически дисциплини, както и около 8-9 финансово-инвестиционни дисциплини, т.е. последните 25, да кажем 30 години от живота ми съм посветил на финансово образование.
Тъй като аз специално те поканих за човек, който ще напише блърб за книжката, която пиша тази година, и ти каза, че тя ти харесва.
Много.
Днешната тема е бързото забогатяване или митовете за него, по-скоро.
По-скоро.
Искам да направим една кратка дискусия. Аз съм се отворил като основа книгата, тъй като тя, едната част от книгата е моят житейски път и търсене на бързото забогатяване, като всеки един младеж, който хвърча се еде.
Точно така.
И аз започнах по същия начин. Първият ми въпрос към теб е: смяташ ли, че човек с трейдване, много е важно да кажа, с трейдване, т.е. покупко-продажба на кратки
активи,
позиции,
да.
евро-долар, може да забогатее в дългосрочен план, и дали това е устойчиво според теб?
То не е какво аз смятам. В смисъл, аз съм изключително добре запознат. Знам много добре всички видове статистики. Аз самия в далечните години, 98-9-2000 година, и аз съм бил трейдърче, тогава бях с много повече коса от сега, и съответно бях и аз млад, и аз бях амбициозен. Ние знаем, имаме изключително добри данни. 2% от трейдерите оцеляват след първия така по-сериозен креш и промяна на пазара. Това са оцелелите. 1% от тях се умяват, може би, да се прехранват, макар и не особено добре. И може би 1 на 10 000 успява да изкара много добри пари. Тоест, това, и между другото, аз това, което занимавам и което преподавам, това е най-трудният начин за забогатяване. Имаме още 5-6-7 други начина. Разбира се, да се ожениш, разбира се, да ги унаследиш, да направиш малък бизнес, да направиш голям бизнес, да бачкаш, да спестяваш, да инвестираш, който най-много хора са забогатели, смисъл, направили са над 1 милион по този начин. Но най-трудният е, всъщност, вероятно статистически, е много по-лесно и по-добре и по-бързо се забогатява с криминална престъпност или с държавни длъжности. Това е най-мало вероятностно и много хора се хлъзват, много хора се палят. В момента борсата е точно такава, ултра в кавички атрактивна, т.е. тя изглежда привлекателно, особено за начеващи, но тя е безкрайно коварна и очаквам, нали, в недалечно бъдеще 99% от трейдерите, които си мислят, че могат и изкарват бързи и лесни пари, повечето от тях да бъдат очушкани, т.е. покосени от пазара и по всяка вероятност занулени. Ние може би е много вероятно да видим нещо сходно и с биткоин, и с трейдерите на биткоин, но това е вече друга тема за друг разговор. С други думи, това е най-трудният, най-тежкият, често пъти си за добър трейдер, трябва да вкарваш между 30 и 60 часа седмично. Това е много тежка, изключително стресираща професия. Бил съм, занимавал съм се, докато съм си писал докторската дисертация, като започна корпорацията, също трейдвах. И тогава бях млад, жизнен, енергичен и изключително добре начетен. И въпреки това трудно се справях, докато работих някаква друга работа. Тоест, не трябва да работиш нещо друго, да си посветен, да караш между 4 и 10 часа на ден, 6-7 дена от седмицата и има някакъв малък, т.е. шанс да човек да оцелее. Но този тип бързи пари са най-трудните бързи пари в живота. Изобщо бързите пари винаги са трудни и почти винаги не работят и предполагам, че за това и ще говорим.
Да, за всички видове бързи пари ще говорим днес, които аз смятам, че доста добре съм ги описал и в книгата, поне в началото на книгата, тъй като първите ми 7-8-10 проблема финансови в живота бяха от това естество. Естеството да стана много богат за много кратко време, без много усилие.
Точно така. Това е, което всеки един младеж желае. Това, което всеки един човек желае. Разбира се, това е мечтата на всеки дебел, да отслабне бързо с хапченце, ей така, без да положи усилието, без да се подложи на диета, без да се подложи на спорт. За сега като чили не сме го открили това нещо в отслабването и в бизнеса става много трудно. Тоест аз би го обобщил на практика като невъзможно. Може би. Един на 1000, един на 10 000, да хване правилния, горещия продукт, да намери подхода. Но за масата от хората нямат шанс и е абсолютно безнадежно.
Ние това си го говорихме и малко по-рано, но сега да отворя още един уточняващ въпрос за търговията, преди да продължим към следващата тема.
Добре.
То е в момента много нашумя да работиш с чуж капитал.
Да.
Така, това как работи според теб? Взимаш парите на хората и ги търгуваш. Това как работи?
Аз не знам как работи, защото аз чувам тая схема от тебе. В смисъл, работиш чуж капитал с това, което подразбираме следното, но аз не знам ти какво имаш предвид и какво се има като бизнес. Значи, аз разбирам следното, че искам да стана трейдър, отивам в трейдърската къща, трейдърската къща има 30 трейдърски места, аз отивам, сядам, те ми отстъпват 5 или 25 хиляди евро, с които аз мога да търгувам напред-назад. Те правят някакъв контрол на риска, така че да нямам свръх експозиции и съответно, ако аз съм добър, аз ще изкарвам и за мене си, и за фирмата. Идеята на фирмата е, че тя ще вкара днеска 25 човека, от тях един ще оцелее, останалите 24 ще бъдат учушкани, фирмата ще ги изхвърли и тая фирма тази година може да завърти 500 или 1000 човека, от които ще оцелеят 1, 2, 3, 4. Останали 996 няма да оцелеят и ще са обратно там, откъдето са дошли. Но това аз разбирам, което ти имаш пред. Другия вариант е, те работят на леверидж. Тоест, те отиваш на брокера или те работят на някакъв спред или с така наречени договори за разлика. Тоест, трябва да има ясна дефиниция какво точно се подразбира под термините, които ти казваш, може да го проучим, за да го дообсъдим по-нататък.
Казвам ти го пак. Има нов метод за търгуване, който едно време не беше толкова известен, а именно фондове, които ти отпускат пари. Тоест, човек, който има пари, и казва, аз мога да ги дам на някой да ги управлява. Единия процент от печалбата остава за този, който ги управлява, а другия процент остава за така наречения човек, с който ти управлява, на който работиш с неговите пари. В момента е много нашумяло, няколко мои приятели ми казаха. Има конкурс с виртуални пари, който ако го спечелиш, ще дават чуждите пари и работиш с тях. Нямаш никакъв риск.
Трябва да са уникални да дадат на някой младеж, зелен, неопитен, неразбиращ, да ти дадат истински, реални пари, половин, 1, 2, 3 милиона. Тия хора трябва да са отчаяни, трябва да са закъсали, или са по-вероятно мошеници, или има някаква далавера, или има някаква схема. Аз се занимавам, нали, и чета, знам историята още от, нали, с последните 150 години. Такова нещо не е имало, няма как да има.
Казва се... Proprietary trading.
Prop трейдинг е нещо съвсем различно. Това е свързано с някоя банка, застрахователна институция или така нататък. Те вътре си имат отново офис, в който те наемат вътре хора. Тези хора заведнъж биват обучавани, втори път биват контролирани, трети път им дават и съответно фонда отново казва така, ще поработиш сега малко с 10 000 лева, после с 20 000 лева, после с 30 000 лева. Prop трейдинг е много добре известен и Goldman Sachs има prop трейдинг, всичките имат prop трейдинг.
Сега обаче това е нашумяло като онлайн бизнес, където виж какво се случва. Те ти дават виртуална сметка, след което на демо сметката, ако се справиш добре там по определени показатели, където 95% отпадат, ти дават реална сметка, която, нали, така наречения funded account.
Funded account, добре.
Тоест account скинти.
Да, 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 да.
И после започваш да работиш, като имаш profit split. Това в момента е модерно. Имам приятели, които са в някакви части на България, примерно. И от къщи си го правят това нещо. И, нали, какво мислиш за това? Тъй като то е доста нашумя напоследък, тъй като ти нямаш собствен риск, ти поемаш риск на... Да, тоест, да, някой поема риск вместо тебе.
Веднага знам, това се нарича ден до пладне. Тоест, да, винаги има условия на пазара, така беше и аз съм бил трейдър, че е 99-та година, когато пазара е нашумял, когато пазара е леко балонизиран, когато пазара върви единствено и само нагоре, тогава народа се надъхва, този тип пазар започва да привлича всякакви видове рибоци, неграмотници, всякакви видове хора с пари и без пари, и така нататък. Всички се стават трейдърчета, след което всичките пазара ги обрува, удрусва и ги изплюва на кайма и съответно всичките те излизат надолу. Тоест, това върви само в пазари нагоре. Нещо повече, то вървеше много лесно и много просто, защото така наречените MAG 7, т.е. Magnificent 7, това са 7-те големи мегакорпорации, свързани Мета, Амазон и така нататък, които вървяха яко нагоре, те движеха пазара и колкото да си тъп, колкото и да си прост, вкарваш ли в тези акции, понеже всичките върват нагоре, ти изкарваш пари и изобщо не беше трудно. И има времена, в които в борсата се изкарват изключително бързо, лесно и просто пари, но тези времена са кратки и борсата има геният, всичко, което си изкарал, че и той, което си вкарал, всичкото да ти го прибере и да те остави гол като пушка. И бил съм от едната страна, знам как е, много добре. И това е една огромна илюзия, особено за някакви младежи, които не знаят. Разбира се, много хора забравяха, разбира се, или не знаят, или не са чували, или са уникално късопаметни. Такъв беше периода 21-22 година, когато нашумяха и криптото, и други свързани с ковида, и от ковида много хора получиха държавни пари и тези държавни пари те ги вкараха в истински сметки, започнаха да ги търгуват и страшно много пари се преналягаха от държавните бюджети на Англия, САЩ и така нататък в джобовете, т.е. те ти дават помощ $1000, ти вадиш 800, карваш ги в борста, почваш да трейдваш и когато няколко милиона души вкарат съответно по 1000-5000 и почват да трейдват, парите почват да се вдигат и това бяха бързи и лесни пари и много народ печелиха. Имахме всякакви видове 16-18 годишни инфлуенсърки, които изведнъж станаха трейдърки и започнаха да дават трейдърски съвет и сега всичките тези, т.е. 22-а година след мини креша, всичките те изчезнаха, изгубиха се, т.е. бяха абсолютно занулени и сега пак почва същия този цикъл. Всъщност ние сме вече в края на този цикъл, т.е. ние сега говорим за това, защото вече сме подминали пика на MAG 7, вероятно MAG 7 и вероятно и борсата ще върви надолу, защото тези неща стават популярни, това е част от поведенчески финанси, винаги и всякога около или непосредствено преди пика или по време на пика стават подобен сорт неща супер интересни, атрактивни и народа бива зарибяван, защото той гледа какво се случва. Абсолютно също нещо, разбира се, ние го видяхме. Сега е 20 февруари и ние това нещо го видяхме през януари месец, когато среброто пореше нагоре, 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 нагоре. Разбира се, то тръгна още се октомври, ноември, декември. Среброто се удвои, почти се удвои. и всякакви видове абсолютни аматьори, никога нищо не чували, нищо, нищо не знае. Почнаха да гонат цената, почнаха да ходят в Тавекс, Ай Голди, насякъде да купуват сребро и да инвестират сребро. Ама то вече се е качило два пъти. То вече се е качило три пъти. Те купуват на тройна цена и изведнъж, разбира се, пазара, нали, той имаме едно огромно срекме, те скачат в срекмето да ловят риба и накрая като вдигнат срекмето и всичките те сега се оказват под водата. Това ще рече, че всичките са купили на висока цена сребро и сега среброто е значително по-ниско, т.е. 30% от пиковата цена и всичките тези хора са на загуба и така както много хора мечтаяха и виждаха, че изкарват бързи, огромни, лесни спекулативни пари, се оказва, че сега всичките те са на загуба. Тоест, няма ги тези неща, не може в борсата мнозинството да печели ей така, защото ако мнозинството и рибоците, и масите, и некадърниците печелят, кой от другата страна губи? Това, разбира се, е риторичен
въпрос. Винаги е така, да. За да спечели един, трябва да загуби друг. Сега, като казваш голяма измама, по-скоро спекулация и така.
Не, това си е чиста спекулация, това го има тези неща, те са в края, но ние предварително знаем, че ти вече казваш предварително, че 95% отпадат, само 5 влизат в играта. Но от тези 5, които влизат в играта, 1% от тези 5, т.е. 1 на 5 хиляди ще оцелее и ще изкара някакви пари. Т.е. те влизат с реални пари, тези 5%, но от 100 човека един ще оцелее, ще продължи да изкарва. Тоест, те влизат. Тоест, ти им правиш първи тест, първият тест отдруства 95%. За следващите 6 месеца ще отдруса нови 95%. И следващата една година ще отдруса нови 95%. И реално ще оцелеят 1 на 10 до 1 на 50 хиляди, защото винаги има 1 на 10 хиляди, който има талант, който има виждането, който има разбирането, който има нюх, който знае какво прави, но той е 1 от 10 хиляди. Това няма да стане за пеш от Сочо и така нататък.
Сега като ги казваш тия всички неща, тук идвам, не мога да не те попитам, какво ще ми кажеш за криптото и за конкретно за биткоина, като възможност за забогатяване при това бърза?
Може би е имало възможност за забогатяване бърза за онези, които са се усетили преди 5, 8, 10 години, дори преди 5 вече не, преди 8, преди 10, преди 12 години, когато крипто е било 10, 20, 50, 100, 200, 500, много хора се усетиха и наистина купиха тогава преди 10 години, да, качили са по 100 от тогава, и тогава криптото имаше малка капитализация, но криптото работи на принципа на пирамидата, когато имаме фиксирано предлагане. Единственият начин, по който цената може да се качва, е да идват нови хора, които да купуват, за да могат старите да продават. Единственият начин цената да работи нагоре е да идват повече хора да купуват, отколкото старите, които вече са купили, да продават. Това е принципа на фиксираното предлагане. И в този смисъл криптото по своята дълбока финансово-инвестиционна същност е пирамидна схема. Тоест, имаме нови купуващи, цената върви нагоре. Нямаме нови купуващи, но понеже старите са на някакви печалби, върви надолу. Вече криптото има огромна капитализация над 1 трилион, нали, няколко трилиона, и на този фон не може просто цената да се качи 5, 10 или 50 пъти, да стане 10, 50, 100 трилиона. И по тази причина няма как да се забогатее бързо и лесно, но има как да се обеднее. Има как криптото да падне 2, 5, 10 пъти от тук нататък, т.е. да падне до 50 хиляди, до 20 хиляди, до 10 хиляди, до 5 хиляди, и всичките тези, които им се иска и се надяват и разчитат да забогатеят бързо, да обеднеят бързо. Т.е. много по-вероятно е, 100 пъти по-вероятно е те да обеднеят, отколкото да забогатеят. Шансовете не са на тяхна страна. Да, има някакъв шанс 1 на 100, може би 1 на 1000. крипто да продължи да върви нагоре, да продължават да идват фондове, да продължават така нататък, да продължават да идват нови работи. Но ние всъщност видяхме, че криптото вече се поохлади, вече 2-3 години някак си не върви нагоре, няма вече тръпка, няма вече стръв, няма вече разгоращаване. Майкъл Сейлър започва да потъва. Ако трябва Майкъл Сейлър и MicroStrategy да започне да разпродава и да ликвидира, то е вече осезаемо, болезно под водата. Ако той трябва да ликвидира, спокойно може да падне и до 10 000, и до 5 000. Обяснявам на всички, че не съм се объркал. Говорим да падне 5 пъти, 10 пъти, 15 пъти, само единствено от ликвидацията на едно MicroStrategy, а извинявам се, Strategy, защото беше MicroStrategy, се преименуваха. Това, разбира се, е една куха фирма, която няма реална икономическа дейност, която има заеми, взема кредити от банка, за да купи крипто, имитира акции, за да купи крипто, имитира привилегировани акции, за да купи крипто. И докато крипто върви нагоре, всичко е фантастично. В момента, в който крипто падне надолу и те кажат връщай сега парите и той трябва да подава и тогава, понеже той е най-големият whale, т.е. най-голямата акула, е много вероятно да падне 3, 5, 10 пъти и всичките тези играчи да бъдат удрусани. Тоест, пазарът има гениалната способност да причинява максимална болка на максимален брой играчи в сферата, т.е. инвеститори, след като ги зариби и след като те влезат в пазара. Това е геният на пазара, който откакто съществуват борси, борсата го прави отново и отново и отново и просто хората нямат елементарна представа как работят борсите и нямат никаква представа за историята на борсите. Имаме дори на български език Wall Street история или на английски оригиналът Wall Street A History, където могат малко да се образоват, защото няма бързи, лесни пари, така както много хора си мислят. Да, може някой да влезе, да се усети, да ги понаправи и след два месеца да излезе и да приключи. Но останеш ли твърде дълго в играта, играта също като казиното има начин да ти вземе парите и да излезеш гол като пушка.
Благодаря ти. Сега имам няколко кратки въпроса.
Mm-hmm.
Според теб инфлационен или дефлационен по-скоро е биткоин?
Няма никакво значение. Това са едни такива хубави терминчета, защото те са безсмислени в контекста. Ние трябва да кажем инфлационен в какъв смисъл. Те много обичат да кажа, о, цялата финансова. Значи това са едни такива хубави фразички от биткоинери.
Аз затова ти го казвам като блиц, защото
да кажем.
Биткоина бил дефлационен. Добре, има ли реална икономика зад него?
Не, няма абсолютно никаква реална икономика.
Може ли нещо, зад което няма реална икономика и няма някаква реална полезност? Тоест, ние може да живеем без биткоин, защото не сме свързани с него.
Да.
Може ли според теб то да бъде дефлационно или инфлационно? Има ли корелация между тия?
Това си имаме хубав термин и се нарича на английски, то е логически, се нарича ill-posed question. Неправилно зададен въпрос. Тоест, то не може да се каже нито едното, нито другото. Тоест, ние имаме инфлация в Турция с турски лири, защото турската лира работи в Турция, нали? И тя е стриктно проинфлационна. Имаме инфлация в еврото, защото монетарните власти имат проинфлационна политика, но еврото е тук валута. Тоест, ако го мерим в крипто, нали, то е нито инфлационно, нито неинфлационно. Тоест не е нито инфлационно, нито дефлационно, тъй като цената е почти константна и лекичко се увеличава. И лекичко се увеличава цената на биткоин. И покупателната му способност, докато той е пирамидна схема, докато влизат нови хора, които да участват и вдигат цената. Цената на биткоин означава, че то действа дефлационно. Тоест, шоколад, телефон и така нататък, измерено през биткоин, цените падат, но измерено през биткоин. Дарено, никой не мери в биткоин. Аз не меря, ти не мериш. Почти никой, който познавам, не мери в биткоин и това нещо няма никакво отношение към реалния живот. Съвсем е друг проблема, че биткоин няма икономическа дейност. няма икономическо съдържание. Не създава стойност, не придава стойност. Не е инфлационен хедж, както ни обясняваха 2, 3, 4, 5 години. Сега те ще кажат, че съм анти-биткоин.
Да, да, или биткоин с тях, или не си.
Хейтър, точно така, защото там има два варианта. Или си с нас, или си против нас.
Футболна агитка.
Да, да, това е вече друга тема. Така че няма икономическа стойност, няма икономическа полезност, няма икономическа дейност, то не прави нищо, то не създава нищо. Да, то консумира колосални количества енергия за абсолютно безполезни изчисления, но то не създава шоколад, не създава мляко, не създава стойност, не създава нищо. То самото няма стойност, за да запазва стойност. То не запазва покупателна стойност, просто защото няма вътре в себе си стойност. Нали, то е нещо виртуално, то е някакво обещание. Нали?
По тази логика, държавите според тебе имат ли някаква нужда от него?
Не, ние знаем отлично, че те нямат нужда. Ние знаем отлично, то това е елементарно, че те нямат полза от биткоин. Държавата предпочита да няма биткоин, той да не се въвежда. Държавата не може да го печата, не може да го създава, не може да го да печели от биткоин и по тази причина държавите ще се борят всячески, доколкото той става икономически значим, да го порежат, да го забранят, да го облагат с данъци и така нататък. Той е просто в момента биткоин е икономически незначим. Той е една мравка, той е една гнида, която не е съществена. И примерно България, българското правителство не се занимава с биткоин, защото колко и какви са биткоинерите в България, какво те правят, нали? Тоест, то не е икономически значимо, както са автомобилите, както са имотите и както са банките. Тоест, както са някакви други икономически дейности, които са реални дейности.
Като казваш реални дейности, аз никога не съм срещнал бизнес, който би се доверил да дава пари в биткоин като заплата, да речем, тъй като това е актив, който може да се срине за 5 часа с 20%.
Да,
абсолютно. Няма как да предвидиш разходите във фирмата си, ако работиш естествено, с нещо, което е с...
Естествено. Нещо повече, ако ти си получаваш заплата, ти си учител за, за някакъв друг, някаква длъжност. Его, нали, тук момчетата работят при тебе на заплата и така ще ти плата, нали, съответно, или колко си сата. И той си получава парите и покупателната му способност, т.е. цената е паднала с 10% днеска и той днеска е прецакан с 10%. Той е абсурдна концепция да се използва за... Т.е. ти дори не мога му обещаеш никаква покупателна способност, защото кажеш, да, ще плата толкова, само че той е паднал. Нещо повече. Ти му плащаш тая покупателна способност, той ги вижда сметката си, отива да дремне или да спи, на другата сутрин, докато се събуди да ги похарчи, той е вече 10% надолу. Тоест, той е нестабилна стойност. Тя е свръхволатилна. Той е абсурдна цялата тази концепция и по тази причина никой не го и прави. Може би едно на 10 000 бизнеса, при някакви обстоятелства, но това е причината, поради която, нали, не се използва. Една от многото. Нали.
Тъй като ти си човек, който е учил цял живот финанси, много хора го омаловажават. Нали. За мен е изключителна чест, нали, че ти се включи да преподаваш финанси и че ти си професор по финанси, който е учил финанси. Нали. Много хора го омаловажават.
И 35 години, 6. Само с това се занимавам.
Честно да ти кажа, нали, сега като ти го задавам този въпрос, аз знам, че може би ще се стори много елементарен, обаче аз го задавам за тези зрители, които редовно, нали, включително и аз във времето, както го пиша и в книгата, съм попадал в такъв тип заблуждения. Можеш ли да ми кажеш, тъй като ти през живота си се виждал много мултилевел маркетинг системи, нали, можеш ли да ми кажеш дали според теб има ли вероятност и каква според теб е вероятността човек да стане милионер от мултилевел маркетинг фирма?
Нищожно. Нищожно. Тоест, можеш да станеш мултилевел маркетинг основно само ако ти си в началото на мултилевел, т.е. ти си в началото или некога наречем по друг начин на върха на пирамидата, ти го създадеш този мултилевел маркетинг, ти заребиш 10, 20, 50 човека, ти направиш маркетинга и рекламата, хванеш 10, 20, 50, 100 рибока, тези 50 рибока започнат и всеки от тях зареби по още 10 човека и изведнъж имаш някаква пирамида от 500 човека, т.е. ти си отгоре, нали, отдолу по тебе има 10-20 човека, по тях има 100 човека, по тях има 1000 човека и изведнъж имаш 100, 200, 500, 1000 човека, които са по тебе. Естествено е, че ще станеш, но трябва ти да си началото на схемата. Ти да си схемата, а не ти да си брънка от схемата. С други думи, да има вече голяма мултилевел маркетинг, да има вече голяма структура, да си на трето, на четвърто, на пето ниво и ти да забогатееш е абсурдна мисълта. Между другото, познавам и такива хора, които постоянно тръгват в някакви мултилевел схеми. Влиза в някаква схема, работи 1-2 години, работи за другите, отива, зарибява 10-20-30 човека, обаче въпреки това, че има 20 човека, които тръгват да продават, пак не работи, пак не могат да забогатяват, влизат във втората мултилевел схема, влизат в третата мултилевел схема, жонглират две, жонглират три, минават 2-3 години, зарязва първата, минават 2-3 години, зарязва втората и прескачат от мултилевел на мултилевел, от обещание на обещание и това е по-детински наивно. Чисто бизнесменски няма как една мултилевел пирамида да изхрани 1000, 5 или 10 000 човека. Да, ако има 10 000 човека, ще изхрани 2, 3, 5, 10. Няма проблем. Мултилевел схема от 10 000 човека да изхрани топ 10. Но останалите, те хранят тези на върха на пирамидата. Тоест, абсолютно невъзможно е, когато си закъснял в схемата. Трябва да си първият или от най-най-най първите в схемата. И сега често пъти казва, да, ние сме от тази схема мултилевел, тя е китайска, ние сме първите в България и съответно ние ще ви продаваме и вие ще влезете и т.н. Има едни такива обещания. Знам и такива мултилевел, които са примерно с някаква много специална добавка от Русия или от това и т.н. И обещанието, че ти ще си първия, само че ти не знаеш вече доколко си първи, ти не знаеш това, който ти е продал, дали вече не е продал на 30 човека, ти не знаеш ти е 30, колкото, т.е. ти не знаеш къде си в цялата тази структура. Това е първият малък проблем. И вторият голям проблем. Мултилевел маркетинга обикновено винаги се прави за някакви измислени продукти, които ти казват така. Този специален боров прашец от на Китай и той ще ти направи ери какво си. Този е от сибирските степи и така нататък. Този продукт е така нататък. Съответно, ти обещават, че самолета ще лети и лети и лети без да каца. Тоест, постоянно има някакви огромни измислени обещания за измислени продукти и почти винаги в мултилевел схема влизат измислени продукти. Ако продукта е истински, ако продукта е реален, няма нужда от мултилевел схема.
Сега като го казваш, аз на времето, нали, това си го пиша и в книжката, много вярвах в вълновата теория на Елиот.
Да.
Търгувайки с нея, борях вълни много време и накрая, нали, не влязах в статистиката един на 20 000. Влязах ден от 19 999, някъде там бях.
Който ти си захранил системата.
Аз захраних системата.
А не системата да храни тебе, да, да.
После се появи той човек, от който учих тогава.
Елиот Уейв е много добра теория, но те трябва да се комбинира с още 3, 4, 5. Само с Елиот Уейв не става, нали? Само с Елиот Уейв няма как да стане. Трябва да вкараш още 5, 10 други инструмента.
Аз учих от едни курсове, ама сега да не задълбавам, и дето Фибоначи е бил, компютър е бил толкова слаб, че още не е смятал Фибоначи.
Да, 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 ние ги знаем.
И с линейка, един индиец на черно-бял клип, с линейка смяташе Фибоначи, защото нямаше на компютъра още толкова мощност.
Разбирам отлично, знам точно за какво стана на въпрос. Запознам се с самия Елиот Уейв и с всички тези неща още от преди 25, 6, 7, 8 години.
Да, после попаднах на нулеви продукти. Нали, бях част от една мултилевел маркетинг компания Safe Company International. където имаш едни карти за отстъпки по заведенията и ще станеш милионер от нея. Нали? То пак се запалих от човека, който всъщност му четях книгите за търговия тогава, Ивайло Груев. И после продължихме, нали, при това минахме през други. Книгата на успеха, пак мултилевел маркетинг. Е много романтис тогава, Delfin International. Тя беше първата такава в света. Тоест България първата сериозна. И минавайки през тези всичките неща, нали, стигнах до един момент, нали, ти като казваш мултилевел маркетинга, че обикновено няма добър продукт. Нали, просто продават някакви неща, дето не са.
Да, не са доказани, измислени са, има някакви огромни реклами, има някакви видеота, зад тях стои винаги някакво гуру. Значи, имаш някаква огромна пирамида. То са елементарни финанси, защото всичко може да го сведем до пари и до чиста стрикна математика, при която влече имаш 10 000 човека. За да се хранят всичките тези 10 000 човека, има само два варианта. Или продукта е феноменален, гениален, работи, може да продадеш няколко милиона бройки на хубава цена и този продукт да изкара примерно 10 милиона бройки по 100, да изкара 1 милиард и този 1 милиард да изхрани веднъж производството, всички производствени разходи, себестойността и после да изхрани съответно 10 000 вътре в пирамидата и всички да изкарват и всички да забогатеят. Това е едната схема. Другата схема, продуктът е слаб, продуктът е калпав, обикновено продуктът не изкарва много добре и ти в пирамидата, ти си продукта. Ти храниш този, който е над тебе, като ти обикновено си дал 500 лева, за да влезеш в схемата, ти си направил първите пари, ти си направил ли по някакъв друг начин. С други думи, като има 10 000 човека, 9 000 от тях те вадят пари и те хранят тези, които са отгоре. Това е единственият начин от тези 10 000, нали, всеки да се храни отгоре и това си класическа пирамида. А другия вариант е да имаш феноменален, гениален продукт, който всички се те не знаят, те не разбират, те са застрелени, те са смотани и те не могат да разберат продукта. Но ти си вътре в схемата и ти имаш човек, който ти шепне на ушенството, този продукт е феноменален. Той ще ти излекува от рак, той ще ти оправи, нали, ще отслабнеш или някакво обещание. Ти ще си намажеш и веднага ще станеш много по-красив, ще ти обере бръчки. Нали? Каквото и да е обещанието на съответният продукт, няма значение. Или ти ще се напръскаш този парфюм и тя ще бъде твоя. Нали? Защото ти миришиш. Нали? Тоест, трябва продукта да е страхотен, за да може да изхрани тези 5 или 10 хиляди човека в пирамидата. Но обикновено продукта не е. Но ако продукта е страхотен, той си намира своите начини без мултилевел маркетинг. Така че ти да забогатееш от схемата.
Следващия ми въпрос е, има ли такова чудо като гарантирана доходност при инвестициите?
Да, разбира се, смисъл, купуваш държавна американска облигация.
Не, говоря за частни компании. Каква е тази, която би ти намирисала на...
Тази, която ти предлага особено висока компания, която ти... Примерно, веднага ти давам пример. Обещава ти компанията, че ще ти даде 7% от тези. Какво се че се пичува? Как ви изкарвате 7%? Държавната облигация ти дава 4%.
От какъв прак нагоре смяташ, че е рисково?
Прака обикновено е 2-3% над държавните ценни книжа. Значи, без рискове да си купиш облигация на IBM, да купиш облигация на Amazon, облигация на Intel. Тоест, от безрисковите облигации на големи и световно известни корпорации, които са половин, да кажем, 1% над без рисковата лихва по ДЦК. Примерно, в Европа, Германия ти плаща немското правителство 3%, да кажем, 3,1%, 3%. Някаква голяма елитна корпорация, Mercedes, BMW, Bayer, BASF и така нататък, ти плащат 4% по облигация, гарантирано. Дали? Иначе те отиват банкрутите и нататък. И Цочо ти плаща 14%. Почти сигурно си мошенник. После, защо Цочо ще ти плаща на тебе 14? Ако той може да изкарва 14, той ще вземе заем, ще вземе от други места капитал, той ще си ги вкара и той ще си прибере. И той ще се финансира по 7, той ще си прибере 14 и разликата от 7 той ще забогатее и той ще стане мега милионер ултра бързо, без да ти дава възможност ти да забогатееш.
Тоест всичко над 4-5% е...
Всичко над 4-5-6% особено с обещания и с гаранция и мошенничество. Примерно, давам истински пример. Мои курсисти и така нататък ми казаха, леле, страхотна инвестиция, плащат по 11-12% платформа, в която финансираш австрийски строители, които еди какво си и те ти плащат 11%. Викам, ви трябва да сте уникални. Знаете ли колко е сега лихвата на ЕЦБ? Казвам ви, 0,25. Знаете ли сега колко е ипотечен заем в Европа по това време? 3%. Знаете ли колко е кредит на една строителна компания ипотекирала имота си? 4%. Кой е той строител, който ще ви плати на вас 12? Всъщност, за да получите вие 12, схемата трябва да получи 15 или 16. На 16%, който ги плаща, ще банкротира. После, какви са те уникални, които плащат 15, при условие, че могат да се финансират по 5? Отговор, те са свръхрискови, на който няма нито една банка, немска, френска, британска или българска, която да им даде ипотечен кредит за строителството, за да могат те да се финансират строежа. И казвам, да, може би, наистина има реална строителна фирма, но тя е толкова затънала, тя е толкова банкротирала и затова те може би плащат тези пари и тя е свръхрискова и шанса да си видиш парите обратно е 1, 2, 3, 4%. Но 99% за мен е шанса е да е цялата мошенническа схема, при които идват големи обещания, докато има рибоци, които да влизат в схемата за обещание по 10-12%. Това, разбира се, е правил легендарният Чарлз Понци, нали, което на английски е Понзи, нали, е правил точно тази схема.
Колко време е продължила?
Унези са продължавали само по половина една година.
Колко е най-дългата, която знаеш?
О, трябва да проверя. Наистина, тук трябва да попитаме твоя пръв приятел, ChatGPT или Клод, за да видим. Значи, този Бърни Мейдоф е много добре известен. Мисля, че той е успявал да поддържа схемата близо 20 години. Интересно е, че когато предлагат тая схема за инвестиране и т.н. И примерно казват така и така е какво си, и он е казва, верно, този пич е феноменален, чай е този пич е гениален, чай се е такива, такива инвестиции и възможности няма. Той да ти даде по уния времена 11-12% и да ти даде три пъти над възвръщаемост, три пъти над държавната и два пъти над корпоративната, този пич е гений. И съответно го дават на добър финансист, той казва, аз вика, го проверявам. И в рамките на 10 до 15 минути установих и на практика доказах, че това е абсолютна лъжа, измама и 100% схема. Вика, когато ми дават какви са възвръщаемости, аз правя възвръщаемостите от всички видове борси и обяснявам, че няма и не съществува портфейл, който да даде тази възвръщаемост. И интересното е, че 99,9% от големи финансисти и така нататък, и всякакви хора, разбира се, са се вързали и ето идва човека, вижда го кристално ясно, че е мошеник от класа и той продължава да работи тази схема твърде дълго време. Много от актьорите, холивудските звезди, много политици, много народ са затънали с него и тя продължава между 15 и 20 години.
Като ги казваш тия неща, схемата е продължила 18 години.
Да, между 15 и 20 години, да.
Като накрая го разбират.
Всяка схема и всяка пирамидна схема винаги се срива, когато се изчерпват които влизат и започват някои от по-ранните да почват да излизат от схемата. Това е, може би, вероятно и съдбата на биткоин. Тоест, има хора, които са влезли преди 8, 10, 12, 15 години, на които парите са качили 50, 100, 200 пъти или 1000 пъти. И съответно тези хора, като тръгнат да излизат и съответно и няма достатъчно нови пресни риби, които да захранят пирамидната схема и съответно пирамидата започва да се катурва. Това е друга тема, но нашата тема, доколкото разбираме бързите и лесни пари...
Към тях спадат и още много неща, които аз така искам да отворя още една скобка. Тук има един университет за фалити, IM Mastery Academy. Това също е бързите пари. Наскоро гледах, тъй като аз много обичам в хора по разни менторски програми, обучения. Наскоро гледах един международен вебинар, не е български, който пък то го прилича на други български вебинари, които водят пък към едни програми, които пък са много скъпи и те не са такива програми, които да са с, да речем, както са при нас 13-15 дисциплини, пък една финанси, пък една онлайн търговия, пък една счетоводство, а водят към едни програми за бързо забогатяване, които обикновено се продават много често с как собственика си купил нова кола, пък те с дета карали програмата и те си купили нови коли, пък те постоянно били на почивка, едни много хора, дето са много хайпнати, пък им раздават едни награди, може би си гледал такива. И...
Много съм гледал, много съм... Значи аз не ги, но съм ги виждал и постоянно си раздават награди. Много е важно да се покажат по плажовете, по морето, нали, в много хубава обстановка.
Хубаво да ходи на море. И ти ходиш на море, че даже да похваля тук професора, по 4 месеца почиваш годишно.
Да, значи горе-долу, моя оптимум е 100 дена в годината да съм по курорти и по почивки. Горе-долу гледам...
Е, сега момента, включете се в нашата програма, първия линк в описанието, и вие ще ходите по 100 дни на почивка, ако поработите 30 години. Добре ли го казах?
Да, ако поработите 15-20 години, изкарвате прилично, не е необходимо да изкарвате високо, спестявате солидно, 30-40-50%, заделяте, инвестирате, т.е. около 100 дена от годината съм по курорти, екскурзии, почивки.
Та връщам се на темата, това, което гледах, аз казвам, че съм гледал сходни в България, за броени минути, т.е. за 20 минути, сега знаеш с изкуственият интелект как е, натиснаха, искам да правя бизнес, нямам идея, генерирай ми, после създай ми страничка, създай ми картинка, създай ми техче и убериха хората, че само сега, на тая безусловна сума от сега 10 хиляди долара, евро, нещо
5, 10, 20, 50 хиляди, ти ще можеш да влезеш в играта и ти ще можеш да станеш играч, да.
При това ги убедиха.
Да, те са пълни естествено.
Че това нещо става за с работа през, нали, горе-долу 40 минути на ден.
Да, винаги така. За половин час на ден, между другото, и ти можеш да изкараш големите пари. Нещо повече. Ти можеш да работиш. Това да го вършиш вечер и през уикенда, за една-две години да забогатееш и голямата мечта да напуснеш текущата си работа и евентуално от курорти и от почивки да си вършиш и да си изкарваш пари, докато си на морето, докато си на плажа. Това са лъжи, измами, манипулации, мошеничества и е възможно да има някаква такава схема 1 на 100 или 1 на 1000, която да работи. Но 99 на 100 е лъжа, измама и чиста проба мошеничество. Сега нека тук да се върна, за да дам много важна скоба да отворя. Ако наистина има някакъв такъв, къде ще ти създадат това онова, винаги централният въпрос, който трябва да се зададе е каква е икономическата дейност. Какъв е продукта? Какво ще произвеждаш? Какво ще правиш? Пръскало ли ще? Парфюмче ли ще? Кремче ли ще? Колагенче ли ще? Тоест, ти трябва да имаш някаква реална икономическа дейност. Тя може да е под формата на услуга. И да правиш пострижки. И да правиш, нали, прически. Или да правиш татуировки. Но трябва да има истинска, реална икономическа дейност, при който да има истински реални клиенти, които да купуват с реални пари някакъв продукт. Може да е под формата на услуга. Т.е. да е книга, да е нещо образование.
Ти тая книга можеш да я напишеш без да разбираш нещо.
Естествено, че не можеш.
Това имам предвид. Да, виж сега какво е направил университета. Нали? Така, iMaster Academy купуват хората за 10 000 долара на месец, като им обещават, че ще започнат да печелят много пари от актьори, които се правят на трейдери, и успява да генерира 1,2 милиарда долара от наивните потребители само за една година чрез прибиране на пари. Тоест даваш 10 000 долара и ние то учим как да търгуваш. И ти докато разбереш, си предсакан.
Не задължително. Те наистина могат да направят някакъв курс, щом са актьори. Те наистина могат. Сега, това нещо, че не работи, не работи. Но самият факт, че ще станеш трейдър, нали, то е абсурдно. Абсурдно. В смисъл, много по-лесно да станеш маратонец, много по-лесно да станеш труд. Тоест, трейдърството е една от най-трудните, най-гадните, най-стресиращите, най-те професии, които най-малко можеш да оцелееш чисто вероятностно. Едно на 10 000.
Аз сега, като каза по-рано, колагенче, пък парфюмче, тъй като аз идвам от света на онлайн търговията и даже в момента произвеждам и няколко продукта. Купете си златен фокус за сън и златен фокус за през деня, втория линк в описанието или там някъде в описанието.
За концентрация. Значи през деня концентрация, вечер релакс за сън.
Да, малко хора осъзнават, че ако ти не съна спиш добре, колкото и кафета да изпиш, няма да има много голям резултат върху тебе.
Нека да го уточним, защото знаем и това е много добре известно в медицината. Това е тестно, всички тези неща всъщност знаем. Мога да надрусаш 5-6 кафета и на другия ден да си много продуктивен. Но да го направиш за един ден. Може да го направиш за 2-3-5 дена и продължаваш. Можеш да го правиш до един месец, т.е. системно не доспиваш, системно друсаш кафета, но развиваш така наречената надбъбречна умора. Т.е. ти изцеждаш и ресурсите на организма и след месец, след 3 или след 5 грохваш и се сриваш и ставаш полутруп и четвърт човек. И после ти трябва много-много месеци да се възстановиш. Нали? Друга тема за друг разговор. Но е възможно и реално еднократно или двукратно да не доспиш, да си работоспособен.
Да успееш да компенсираш, да, ама не
повече.
Дългосрочно.
Всяко студентче по време на сесия прави точно това нещо. Много студенти по медицина спят по 3, по 4, по 5 часа. Поне едно време, говоря за 91-а, 2-а, 3-та година, друсаха по 5-8 кафета, минаваха изпита, но след това се отцепваха да спът. Спът по 16, по 18 часа, 2 или 3 дена по 18 часа и имаме така наречен дефицит на съня. Цялата седмица всичките часове, които си отрязал от съня, след изпита трябва да вкараш 2 или 3 дена и да компенсираш за всичкият сън, който си пропуснал и натрупал, с лихви.
Така, да се върнем обаче на темата.
Да.
Сега, ти си от клиентите на ползвателите, така да го нарека, тъй като съм ти го завещал на фокуса като тинктура.
Да, смисъл, подарил си ми бройка.
Успял си да хванеш от тинктурата, но тя е, нали...
Всяка сутрин с кафенцето си капвам по едно.
Супер. Но нали, сега казвам го от опит с продажбите. Производителя, с който работим, му зададах следния въпрос. Той е във Варна, българин. И му зададах следния въпрос. Защото аз имам ясно изградена стратегия, която ще ми позволи и ще ми минимизира риска да фалирам. Да не съм поредния, който просто ще произведе нещо, защото... Нали?
Да, което няма да се продаде в последствие.
Да, и го попитах, нали, какъв процент, честно, от хората, които при теб идват да произведат такива продукти, защото очевидно много хора има по разни програми, където ги учат, че сега ще си пуснеш една там, едни 500 броя кутийка някаква и нали, вече ще си следващия милионер. Да, и той ми каза, че няма точна статистика, но втори път поръчват един или двама от 100.
Точно така. Аз щях да кажа 3 до 5%. 5% е нормално. Това е стандартната статистика, тя е магическа цифра. 5. 1 от 20 успяват, след като започнат да правят диета, да отслабнат. 19 се провалят. 1 от 20, след като започнат да спестяват, се умяват да спестят. 1 от 20 е, може би, наистина добра много добра статистика. Тя е в много отношения изключително издържлива статистика. Така че да, напълно реално и 19 от 20 нищо няма да направят. Т.е. те ще захранят. Т.е. единият вариант е когато има така наречения gold rush и хората отиват да търсят и да копаят злато. Имаш два варианта. Един е, нали, 99 на 100 от хората, които отиват да копаят златото, съответно резултатът е, че те не съумяват да намерят злато и съответно са си изхарчили парите. Но те, които продават кирките и лопатите, те винаги печелят. Тоест, твой производител винаги печеля.
Моя приятел винаги е на плюс.
Точно така.
Защото той всеки път взема пари за пестим броя, той завода си работи. Така, сега, аз като започвах, тук пак си варя от книгата някакви частички, точно от една глава, която се казва за бързо забогатяване.
Да.
Като започвах, беше много актуално и аз така малко и влязах в първата си такава програма, имаше един, то има един, който го сърят за...
Няма значение, дай схемата.
Нещо свързано с тая схема, каза Дан Лок, не знам чувал ли си го. Дан Лок, един китаец.
Не, и какво прави?
Обикаря в едно Бентли.
Добре.
Рубриката се казва Boss in Bentley. Босът в Бентлито. И продава програма за $4000 на три вноски по 1600, ако нямаш веднага да платиш кеш цялата сума. И той те учи, нали, естествено е no refund policy-то.
Естествено. Пълен абсурд.
И той те учи как ще станеш милионер.
Да.
Слиза от скъпата кола и ти казва, нали, имам един въпрос през твоя живот, защото, нали, моя е по-малък житейския цикъл. Виждал ли си някога някаква компания, в която имаш опция да инвестираш и те приканват, като ти обещават скъпа кола или пък този, който те приканва, кара чисто нова кола и това нещо да е легитимен така финансово издържан продукт? Тоест, така, виж, Краси, ако ти сега инвестираш тук така 10 000 евро, може да си позволиш, ние ще ти дарим кола от нашата компания, да си караш тая яката кола, примерно.
Ти звучи, първо, много съмнително. Защо ти ще даваш 10 или те ще дадат кола? Те са, вероятно, мошенници. Как така? Тоест, с какво ти ще си...
Ако ти продаваш после техния продукт, примерно, ще дадат кола. После, като продаваш повече, ще дадат по-скъпа кола.
Ами, значи ти веднага трябва да проучиш какъв точно е техния продукт, т.е. какво те произвеждат. Ти трябва да влезеш във фирмата, трябва да влезеш в завода, трябва да видиш има ли печатница, произвеждат ли сок, какво произвеждат, произвеждат ли телефон. Т.е. ти трябва да видиш каква е истинската, реална икономическа дейност. Сега това, което ти ми казваш, имам много приятели. Примерно, днеска сега говорих, говорихме, значи съпругата му работи в голяма фармацевтична компания. Световно известна.
Да, може да е да служебна кола, разбира се.
И те и дават служебна кола, те дават всичките.
При това, ако е някаква представителка на компанията, ще е хубава, нова.
Е, точно представителка, тя точно с това се занимава, но ние говорим за световно известна компания.
Ама тя работи в компанията. А не инвестира. Говоря ти, ако някой така кара да инвестираш, давайки ти кола.
Тук вече трябва да си малко или много за да кош. Значи, пак стария въпрос. Дай да видим каква е истинската икономическа дейност. Дай сега да видим какво правите. Дай сега да видим какво произвеждате. Дайте да видим къде е цеха за работа. Добре, дай да видим услуга. А, ние правим пострижки. Добре, дайте да ви видя студията за пострижки. Тоест, вие трябва да видите реална икономическа дейност, която създава стойност и е много важно. С плащане от краен потребител. Трябва да има винаги задължително краен потребител. Защото ако няма краен потребител, тя не създава стойност и съответно, понеже не създава стойност, ти си крайния потребител. Т.е. ти си рибата, на която те взимат парите. И при този тип обещания, ти да си инвеститор, те да ти дадат кола, е то просто абсурдно. Абсурдно. Абсурдна е мисълта. Значи, ти си инвеститор. Инвестираш в някаква хубава компания. Говорим за тези, които са световно известни, Exxon, Shell, те ти дават 10-12% възвръщаемост. Ако си оцелил сезона, ще имаш 30 или 50% възвръщаемост. Дивидента е 3-4-5%. Какъв е този гениален бизнес? По-добър от Novartis, по-добър от Microsoft, по-добър от Intel. Тоест, цялата тази история е абсурдна и е за наивници. Но наивникът е този, който ти може да го погаделичкаш, че ще получи готината кола и вътре в нея готина жена и съответно той изведнъж реализира двете мечти в живота си и няма проблем да извади 20 000 лева и ти ще... Тя е абсурдна. Чай се, те, ако наймат такива хора и съответно ти инвестираш, значи ти веднъж инвестираш в компанията, а после ставаш работник, служител, който да продава, то е още по-абсурдно. Схемата е, ти си схемата, ти си продукта и парите, които влизат, са твоите пари, значи това е 99,9 тип мошенническа история. Тя е просто... Не, никъде в реалния свят не съм виждал, не съм чувал такова нещо. Но имаме големи компании. Примерно, измислям си Novartis. И разбира се, Novartis имат стотици фармацевтични продукти, лекарства. Нали? Всеки пети продукт, като влезеш в аптеката, е произведен от Novartis. И разбира се, Novartis може да те наеме и да си представител и разбира се, това е истинска, реална, легитимна икономическа дейност. Те произвеждат не десетки, стотици милиони тубички, кремчета или каквото е лекарствата, хапчета, нали? И това е реална икономическа дейност, разбираш? Тоест, тук имаме и е, но в стандартните схемички си е схемичка и е вероятно мошеници.
Значи, нека да обобщим така. Съвсем накратко да обобщим. Една пирамида може да е пирамида и повече от 10 години.
Разбира се, с огромна лекота.
Може да плаща и 8-10% известно време.
Да, спокойно може да ти обещава 10%. Ама ви сега, ако на мен ми обещават 10%, аз вече имам червени лампи. Ако ми обещават 7-8%, съм много съмнителен. Обаче 10-12% аз вече знам, че това вече мирише на мошенничество. А има ли 15-20% е вече само за...
Добре. Тоест установихме, че не всичко, което изглежда добре, е добре.
Не, обратно. Почти всичко, което изглежда добре, сме сигурни, че не е добре. Тоест, колкото по-добре изглежда, толкова по-сме сигурни, че не е добре. Това е много съвсем различно твърдение. Тоест, те ти предлагат нещо фантастично. Вероятно е мошенничество.
Тук едва, нали... Желанието на хората за бързо забогатяване.
Казва се на английски good luck with that. Нали, може да им го преведеш. Нали, пожелавам им късмета, ма няма как да стане.
И оттам идва и тая цялата индустрия, която продава бокуци на високи цени, на тонови. Хората се връзват, купуват, кефят се, временно се кефят. Защото той кефа, нали... Да. Добре, нека се пак, нали, да направим една лека аутопсия на бързо забогатяване чрез образователни продукти. Ето, сега ти ще правиш курс. Ще изсипиш твоя опит за 20 години в няколко часа материал, който ще е подреден.
Да, 3-4-5 часа. Да, ще го структурирам точно така. Имам 20 точно така за лични финанси. Потенциално да, добре. И?
С тези 5 часа, нали, човек може да придобие някаква основа. Но ще стане ли милионер?
Със сигурност не. Няма курс, няма на света нищо, което може да те даде за 5-10 часа или за 20 часа, дори за 100 часа, как да станеш милионер. Няма такъв курс, няма такава схема. Да, те могат да ти дадат някои основи и на базата на тях след 5-10-15 години да изградиш бизнес, да изградиш бизнес на здрава основа и да станеш след 15 години милионер, но не и след 5 месеца или за една година да станеш милионер. Това е почти със сигурност мошенничество. Но това, което аз ще им дам, базата и основата. Първо. И втора част. Идеята е, че повечето от тези курсове, дето се правят по този начин, те ти искат 5000 лева. 10 000 лева, 15 000 лева. Моята идея е курса да е 100 лева, 200 лева, 300 лева. Тоест аз давам един курс, примерно само за илюстрация на публиката, от 5 часа и примерно курса струва 200 лева. И примерно той е записан, карано е много време, нерви, усилия и така нататък. Нали? То ми отнело 20-30 часа да го структурирам,
и
да го
подруда. И ти идваш да шумем, после ние го обработваме. Да. Нали? Има и нещо друго, че ние нашите курсове, това не сме го говорили с тебе, ама мен не ма притеснява да ти го кажа и сега. Нали? Аз това, което правя вече с курсовите е, че тях ги пускам, когато някой си купи твоя курс, той ще може да влиза за въпроси на твоя лекция от време на време, за да може реално да ти задава въпроси, за да има връзка с теб, да може човека да...
това е вече съвсем друга история. Тоест, вече ще има консултативен елемент и към курса са, примерно, са прикрепени, да кажем, 12 пъти, веднъж в месеца, въпроси, задания. И тоест, те ще имат формата на консултация, само че консултацията няма да е индивидуална, а 20 или 50 човека ще е нещо като групова и те ще могат да комуникират или ще се съберем някъде, примерно за 2 или за 3 дена, както е Луковит или Пловдив или следващата дестинация. Да, както обикновено правим. И тогава вече може да се видим, запознаем, приказваме и там вече 1-2-3 часа всеки да си изпее мъката или да си зададе въпросите. Аз това го разбирам отлично, няма никакъв проблем, да.
Та това исках да разкостим. Тоест, ти смяташ ли, че ако някой успее да се създаде страничка в интернет за 20 минути, може да стане милионер по-.
Това е пълен абсурд. Това е пълен абсурд. Естествено, защото то няма истински, няма реален продукт, няма съдържание, няма стойност. Той трябва да се умее да създава стойността. И какво той ще създаде стойността? Значи, може да има някакъв такъв, примерно, той да каже, аз ще ви дам програма за фитнес и вие ще направите огромните мускули. И програмата някакси да се създаде и съответно той да продаде на 5000 човека, да кажем по 50 лева и това да създаде. Обаче той трябва вече да има опита, да има знание. Тоест той трябва да може да създаде продуктът, крайния продукт. И това е проблемът на един бизнес. Ти не можеш да станеш и да изкараш огромни пари, ако ти не създаваш стойност и ако ти не даваш стойност и ако ти не продаваш на крайния клиент и крайния клиент плаща, т.е. платежоспособен и получава стойност. Сега това, което те се опитват да правят, множеството от бизнесите, е измислят фалшив крем, който не работи. Но те ти обещават, използва нашия крем, мажи си примерно лицето 30 поредни дена и тези големи бръчки ще изчезнат. Ние тук имаме специалната тинктура и ако ти си мажеш под очите продължение на 2 месеца, твоите турбички ще изчезнат. Този сорт обещания и съответно трябва да има продукт, той трябва да работи, но на практика почти го няма, защото тия продукти... ако ти направиш тази специална такова, ще ти порасне коса. Или ако ти използваш нашата машина, тя ще ти вибрира шкембето и това ще ти стопи сланините, без да гладуваш, без да такова. Тоест, трябва да има някакво фантастично обещание и проблемът е, че то 99,9% от случаите то не работи и че продуктът е леко мошенически. Сега, може да има истинска реална дейност, примерно казва така, ние ще ви продадем за 50 лева кантарче, което ще ти мери примерно сланините и тъй нататък и тъй нататък и да има истински реален продукт. Той да се вкарва, той да вкара от Китай 5000 бройки и да ги продава, но това е вече друга тема. Концепцията е има ли реален продукт и даваш ли реална стойност на крайния клиент и няма как да стане със сайт за 15 минути. Трудно става и за една година.
Сега имам един така интересен обобщаващ последен въпрос, който е технологичен обаче. Може ли да направиш пари с AI от нещо, което нищо не разбираш?
Ами не знам, ти трябва да ми кажеш, ти трябва да ми дадеш пример, схема за какво говорим.
Да го пуснеш да търгува вместо тебе.
Абсурдно е. Абсурдно е.
Да управлява някакъв маркетинг и реклама вместо тебе.
А това вече ти трябва да знаеш. Аз не мога да го... Значи аз нямам тук експертиза. Тоест, ти си човек в изкуствения интелект и ти знаеш дали изкуствения интелект може да го направиш да управлява маркетинг. Аз това не е моя специалност.
В търговията обаче не може.
С какъв смисъл?
В трейдинг.
Не, абсурдно. Абсурдно е. Абсурдна е мисълта, че AI-а може да работи или да проработи. Или да... Ако има вече огромните фондове, които имат милиардни бюджет от 1 милиард за AI технологични компютърни разработки, те отдавна ще го използват и те отдавна ще те надиграят и те отдавна ще те изиграят и те отдавна ще те изпреварят. Имаме такава книга, тя е отлично описана и всяко едно трейдърче, което е сега или бъдеще, казва се на английски Flash Boys. Трябва задължително да я прочитат, защото големите акули вкарват стотици милиони точно в тези автоматизирани системи и вече в автоматизиран изкуствен интелект, и те са стотици милиони са светлинни години пред Пешо от Казачево.
Благодаря ти много за това гостуване. Направихме едно наистина, мисля, че беше така доста полезно предаване за младите, които искат да забогатеят за един ден. Надявам се да дойдеш отново.
О, разбира се, благодаря за поканата, с удоволствие.